zinemara egingo dugu salto, plataformetara ere, eta galaz jantziko gara. Gaurkoan martxoak 8 ditu, eta hori ere, aipatuko dugu gaurko saioan Iker helduaienekin. Egunon, Iker?
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, primeran izugarrizko kontenidoekin gaur, ez?
Bai, ala da.
Gare.
Bai. Ze zerrendak prest dituzu, bai estreinaldiak zinemetan, telesaileak plataformetan, eta martxoak 8, Oskar sariak, denetik gaurkorako.
Bai, variedad a tope.
Hori da, eta bueno, Iker, ba, kontaiguzu, beti bezala, estreinaldiekin zinemetan, izango diren estreinaldiekin hasiko dugu saioa, eta gaurkoan nundikan?
Bueno, pues sin más dilación, es así que gara, bueno, va Espainiar estreinaldiak aipatzen, esan barra dagola, bueno, va aste hontan zehar izan dela eta izaten ari da zeren igandean klausuratzen da Malagako zinemaldia.
Bai.
Ez, bueno, ba, Espainia mailan oso ekitaldi garrantzitsua. Eta, bueno, ba, hortxe, ba, Espainiar produkzioak ematen ari dira. Eta gaur, bi, Malagan izan diren, bi estreinaldia igatzen dira zinetara. Alde batetik Portus Muertos. Zaiago Ayusoren komedia berri bat.
Barkatu.
Bai.
Barkatu zen musika sartu zaigu.
Ezin filtra
la Barbie musika. Sartu zaigu. Será bueno, una señal.
A ver, orduan, si me metes esa me voy, eh.
Ay, ama, barkatu. Jarraituko dugu, bai, Portus Muertos pelikula ipatzen ari gine.
Bai, Portus Muertos, komedia bat, Jose Mota protagonista bezala,
bai.
eta, bueno, ba, baita ere gai edo kontekstu oso ikusi dugun kontekstu batean, ez, musika rockerozko musika talde bat, ba, bueno, pixka bat, bueno, ba, retiro momentu batean, ba, musikarekin berriz ere erlazio
berezio
bizitzen duten talde bat, eta bueno, ba, road movie edo musika, edo baita ere, ez, orain, bueno, ba, musikaren kontekstu horretan ematen ari dira pelikula nabarmen asko, eta bueno, ba, komedia puntuan eta, ba, hortxe izen buru bat.
Primeran, bueno, ba, musikarekin hasi dugu gaurko tartea, Portus Muertos du izena, eta bagoaz, bigarren gomendioa aipatzera.
Ba, bai, bigarren gomendioa, baita Malagako zinemaldian ematen
vale.
Izan den filme bat, Los Pequeños Amores, Celia Ricoren pelikula, Maria Vázquez eta Adriana Ozores protagonista bezala, bueno, ama eta alaba baten erlazioa, ez, urteak pasala, ba, bueno, berriz ere, ba, erlazio hori sakondu egingo duten, ba, bikote bat, ez, urteak daramate, ez dakit hitz egin gabe, baina, bueno, erlazioa eduki gabe, edo eguneroko erlazio bat eduki gabe, eta, bueno, ba, arazo bat dela eta, ba, berriz ere, ba, bueno, ba, erlazioa berreskuratu egingo dute,
ba,
filme baita ere, orain berriz ere oso, bueno, ba, ematen ari den, ez? Baita ere zine independentearen tekstura hori
bai.
Ba, bueno, ba, oso intimista edo familiaren gaiak edo tratatzen dituzten pelikulak, eta, bueno, ba, hemen eredu bat.
Bueno, horixe izan da, bigarren gomendioa. Hau guztia, Malagako jaialdia markatzen ari da pixka bat estreinaldi hauek ere, ez? Aipatu
bai.
Zuen bezala.
Bai, hori da.
Eta noragoaz?
Bueno, ba, orain goaz, ja, filme internazionalak aipatzea.
Vale.
Hasiko gara Frantziako zinemaldi batetik, osa, barkatu pelikula batetik. Vicent debe morir, Stefan Kastangen pelikula berria. Hemen oso kuriosoa ez askotan esaten dut pixka bat pelikularen fitxa edo irakurrita, ez generoen nazketa.
Bale,
eta, bueno, ba, hemen kontatzen dutena da komedia, drama, fantasiazkoa eta thriller.
Wow. O sea,
ahora bat zuelo mezklas. O sea, hori zuarezko koktel molotofa da.
Bai.
Bueno, hori dena naztea, pixkat, espektantena, ez? Nahiko zaila da genero guzti hauek pelikula batean ikustea eta ona izatea. O sea,
bueno.
Baina, kontatzen digute, bueno, Vicenten historia dela bere protagonista, eta, bueno, ba, de repente, kontekstu gabe, ba, jendea atakatzen hasten zaiola, eta bar da ikusten, bueno, a ber, zer eragin duen, ez, ba, deskontrol hori, edo zergatik bere pertsonaren gan, ba, bueno, hasten dira, ba, tipoiek bera atakatzen, o sea, que... Wow. Misterio.
Bai, bai, bai. A ver, eta komedia nun txertatzen da, bai da, ere?
Bai, eso es lo que me pregunto yo.
A ver. Bueno, eta Frantziatik okerrez banago Argentinara?
Bai, Argentinara aipatzera La Extorsión, uh-huh. Martino Zaldelizen filmea. Uh-huh. Hemen bai thrillerra genero bakar bezala daukegu.
Vale.
Eta, bueno, hemen asko interesatzen gai bat da pilotoen eta abiazioaren gaia, ez? Zeren beti, ez, abioiaren gauza, errespetua ematen du, baina errespetu hortatik misterio eta thrillerra ematen da, ez? Uh-huh. Eta nigo horatzen dut Jodie Fosterren pelikula bat oso tensoa izan zala, eta bueno, hortik aurrera bai, egia da, hegazkinaren kontekstua pixka bat, estena toki oso, uh-huh. oso tentsiozkoa dela, ez?
Bai.
Eta bueno, ba hemen protagonista bezala daukegu piloto bat, ja, bueno, ba adin badaukena, esperientzia bat daukena, eta bueno, ba inteligentziazko zerbitzuak edo ba bere zerbitzuak requeritzen dutela, bueno, zeren hainbat incidentzia eman dira, bueno, kontekstu gobernuzko asuntutan eta,
vale.
eta bueno, ba hortxe izango da filmaren tentsioa, ez? Ba erabaki politikoak, erabaki pertsonalak, bueno, zer nolako ba bidaia izango duen hortxe, ba bueno, beti hegazkinaren gauza beti oso thrillerraren asuntoekin oso ondo dijo zeren claro, zu hegazkina hasten denean hegazkina da, o sea, ez dakizu
eskapatoriarik,
ez? Orduan beti hori agobiozko sentsazioa ematen dut, eta egia da oso eszenatoki interesgarria dela, ba, thrillerzko pelikulak egiteko.
Mm-hmm. Bueno, Frantzitik Argentina joan gara, eta berriz ere Frantziara bultatuko gara.
Bai, deokaokai tira, porque me toca.
Bueno,
bai, bueno, egia da, zerrendan jarri nezake bi frantziazko filmak, baina, bueno, no pasa nada, porque como no nos cobran el viaje, bueno, aipatuko dugu baita ere frantziatik datorren pelikula bat, La Bestia, mm-hmm. en la Jungla, Patrick Chiharen filma.
Bai.
Eta, bueno, baita ere pelikula honek, ba, bueno, drama historiko, bueno, ez historiko, ez, drama momentu konkretu batean ematen den pelikula bat da, ez? 80 eta 80 tamargarren hamarkadan.
Vale.
Ez, ematen den pelikula bat, baita ere musika eta dantzan hasten dituen filma. Ez da musikal bat, ez? Baizik eta musika historiari bueno, zentzu bat ematen dion filme.
Vale, ados.
Eta bueno, 25 urte urteetan ematen den istorio bat, ez?
Asko dira, eh?
Asko dira, bai, baina ez dakit, zeren pelikula bat egintzan, ai, ez naiz gogoratzen nola egiten zen, baina pelikula bat egintzan Estatu Batuetan oso famatu egintzan eta izugarrizko rekorridoa izan zula, ume baten historia kontatzen zuna eta gainera egon zirala 25 urte pelikula hori grabatzen zen nahi zuten ume horrek aztea, ez, pelikulan dijon zehar, eta ume hori aktore bezala mantendu egin zuten pelikula osoan zehar 25 urte, ba, ume horrek aztezan, ez, osea que bueno, total, que me he ido el tema.
Bai.
Historia 25 urteetan bueno, ba ematen den pelikula batean, ez, mm-hmm. eta estenatokia ba paf gaueko paf batean ematen da, ez?
Bai.
Eta bueno, ba hortxe izan zen tentsio bat, ez? Ez dut asko kontatu nahi, zeren bueno, ba pelikularen antecedentia ba ikusi barra dago.
Vale.
Eta bueno, hortxe utziko dugu, ez? Gauza paf gaueko paf batean gauza gertatzen dela. Ta,
bueno,
jazt.
Vale.
Hay que dar más explicación.
Osondo.
Eta, bueno, ba, eleberri batean oinarritutako pelikula.
Uh-huh. Primeran, La Bestia en la Jungla du izena. Uh-huh. Eta amaituko dugu marrazki bizidunetako pelikula batekin, baina kon la pelikula, Iker?
Bai, egia da, zeren, bueno, nik egia da, espero nula, laugarren atala, zeren...
Bai, arrakasta handia izaten ari da, bai.
Bai. Bai, sagaren, Kung Fu Panda sagaren filme berria jadela laugarren atala.
Hori da, bai, bai.
Eta bueno, bai, zugarrizko arrakasta izan zuna, ez, bere garaien, nahi gogoratzen naiz Kung Fu Pandaren fenomenoa oso,
bai,
oso
bai,
potentia bai. Torri zala, zeren, bueno, oso pelikula divertigarria, eta baita ere klitxe asko moztu zituna, ez,
bai.
Eta putzatu zituna zeren, bueno, ba, hemen gogoratzen dugu, hartze panda bat zala protagonista, de repente, ba, tipo oso, ba, korrientea, eta pixka torpea zala, ez,
bai.
Da, de repente, ba, arte martzialak edo, ba, egiteko, ba, izugarrizko trebetasuna zekala, ez, eta, bueno, ba, hortxe hasi zan pelikularen konfliktua, ez, eta berazale, zela, ba, munduko salbatzailea, ez, ba,
bai.
Antagonista baten kontra, ez, eta pixka bat zan, heroiaren antirudia, ez, eta bueno, ba, hori oso, oso interesgarria da, baita ere marrazki izunak hori kontatzea, ez, eta bueno, ba, gaur laugarren atala.
Bueno, zinemetan ikusgai esan bezala, laugarren atala, eta, bueno, hementxe zinemei dagokion estreinaldiak, hause izan da zerrenda, eta telesai batzuk iritsiko dira plataformetara, A3 Player eta Sky Showtime aipatuko ditugu gaurkoan.
Bai, A3 Playeri dagokionez, Un Nuevo Amanecer, telesaia, aipatu barrago, produkzio espainiar bat, Yolanda Ramosekin protagonista bezala,
vale,
ja, risaz aseguradas.
Seguro, bai.
Baina, bueno, naiz da, hori esan, baita ere, bueno, pixkat, argumentua ez, aipatzea zeren Yolanda Ramosen irudia beti komediara eramaten dugu.
Ala da, bai.
Eta argumento hone, pixkat, bueno, pixkat, oso dramatikoa da, zeren kontatzen digu, bueno, ba, arrakasta duen aktoresa baten historia, dela baita ere seme alabak dituela, eta, bueno, bere bizitza nahiko arrunta dijola, eta bueno, ba, adiktua dala, ez? Droga eta alkolari alkolarekin, ba, adikzioa dauke.
Vale.
Eta, bueno, ba, momentu bat ailegatzen da, non emakume honek bere bizitza planteatu egin behar duen, ez? Ba, bere obligazioak, bere familiak, eta, bueno, ba, ezin da adiktua izan, ez? Eta, bueno, ba, argumentua hori da, osea, nahi gustat duko zait ikustea ber Yolanda Ramosek zer nolako ikuspuntua ematen dion pertsonai honi, oso oso dramatikoa dela eta oso
bai, bai, bai,
oso
curioso.
Yolanda Ramosekin adosten, osean, no encaja, ez, baino.
A ver. Bueno.
Baino, bueno, igual baita ere, ez, dramatismoaren barruan baita ere komedia puntua berazatuko du,
bai.
Osea, que
bai.
Ez da txarra izango zure aski zeren Yolanda Ramosek izugarrizko aktoresa da.
Bai, hala da. Bueno, ba, horixe izan da, A3 Playerren kaleratuko den, ba, Un Nuevo Amanecer telesaia. Eta Sky Showtime aipatu dugu bigarrena.
Bai, eta El Poder Genera Poder telesaia, lehenengo denboraldia estreinatuko da. Bueno, ba, aktore oso oso ezagunekin, Julian Moore, Nicolas Galitzine eta Nicola Walkner protagonista bezala. Vale. Bueno, barkau, telesaian Merian George da izenburua, eta telesaia oso oso garrantzitsua iruditzen zait pixka bat gomendatzeko zeren bueno, a ber, historia da emakume bat, arrunt baten bizitza, ez, bere seme bat daukena, ez, eta, bueno, ba, seme hori homosexuala da, eta
vale.
Konturatzen da erregearen amantea dela.
Ah,
ez, eta ama honek bere semea pixkat eraldatu edo pixkat moldeatu egingo du erregearen amante bezala mantentzeko posizioa izateko.
Ostras.
Ez, eta horrek, ba, bueno, ze garantizatuko du, ba, erregeak, ba, pixka bat familia hori mantendu dezan, ez?
Bai, eta bere amantea, eta
amantearen irudia.
Claro.
Ba, hor ondo gordetzeko eta, ba, bueno, ba, familia hori oso ondo mantenduko du, pixka bat, bueno, ba, posizio oso, oso interesgarriak ezulako, ez?
Claro.
Eta, bueno, alde batetik, ba, asko interesatzen zait, ba, monarkian baita ere homosexualitatearen gaia planteatzea, eta, bueno, gero, ba, ez dakit, askotan ikusi dugu historia hau, baino emakume batengan, ez? Zer nolako irudia izan duen, ba, amak edo ama ordeak,
bai.
Ba, ba, emakume bat, printzea edo erregearekin ezkondu nahi duenean, ba, pixkat moldeatu egin dula, ez, ba, ba, Rauskinaren amartearen historia.
Papel hori, bai.
Eta basta los dedos a las hijas.
Bai, bai, bai.
Osea, ez, eta bueno, baita ere pixkat, el giro de tuerka hau, ba, ba, nahiko, nahiko interesgarri iruditzen zait, eta bueno, ba, izugarrizko produkzioa da, osea, ez, ezin da txarra izan.
Primeran, Iker, bueno, ba, horixe izan da, estreinaldi dagokiona. Aipatu dugu, iritsiko diela, bai, plataformetara eta zinemetara gaur. Eta, bueno, saioaren amaieran, ba, beti, ba, kronikak eta efemerideak aipatzen ditugu. Gaurkoan, martxoaren 8ko aipamen hori ere egingo dugu. Baina, Oskar sariekin hasiko dugu?
Hombre, hombre, el eventazo.
Kontaiguzu, ze asteburu honetan da, baino igande gauean ikusteko aukera, ez da?
Bai, igande gauean, gaina Movistar
kateak,
ba, bai, esklusiban, ba, bueno, ba, emitituko du. Eta berri bat, aste hauet, egun hauetan ezagutu duguna,
bai.
Eta bueno, orain dela urte batzuk, ba, ba bueno, ohikoa dela, bueno, Movistar hasi zenean pixka bat kobertura hau ematen eta
bai.
Beren gala zuzenean botatzen du eta komentaristak egongo dira eta gala hasi izan da gaueko ordu bitan.
Bai, hala da.
Eta askotan goizeko 6etan edo 6:30 bukatu egin da, nola dijon zuzenean. Baino aurten hasiko da gaueko 12:00.
Vale.
O sea, que bi ordu aurreratu egin dute, gracias a Dios.
Vale.
Espela, se nos va la gau pasa.
Bai.
Ta bueno, ordu tegia dela eta, ba bueno, aurten gaueko 12:00 hasiko da gala. Eta bueno, baina, bueno, egia da gero galaren previa eta, ba, alfombra gorria eta,
bai.
Ya, ba, bueno, ba, atxalde osoa uste ematen dutela.
Bai.
Eta bueno, ba, pixka bat Oskar sarien momentua eta ez, eta astea dela eta, ba, bueno, pixka bat komentatzea, ba, zer nolako kinela egingo dugun eta zeren, bai. Bueno, ni gaur pentsatzen nahi nintzen, zen kinela paperian imprimatu dut, eta
bai, nire bai,
pentsatzen un jodez, las loterías y apuestas del estado, zen bali daute, bai. Oskarreko kinela, bueno, me tenían en el estanco tol.
Hala da, Eta, bai. Adibidez, 2023ko pelikulak basaria jasotzeko eta azkeneko sariak izaten dira hauek? Edo gero etortzen da zerbait. Nik uste Goia sari, Goia. Oskar sariekin amaitzen diela 2023ko sariak, ez?
Bai, bai. Uste gero zinemaldi batzuk emoten dira
vale.
La pista, baina Oskar saria da como la culminación.
Vale,
o sea,
vale.
Gainera ez, hasta guetan eman dugu, ba, guztiz hitz egiten pixka bat, zer gertatzen den beste sarietan,
bai.
Oskar sarietari gira, ez?
Bai.
Osa, que ya Oskar sariak dira como la consolidación.
Vale, a dos.
Baina, bueno, ez, que mediatikoki eta munduari bira maten diotenak Oskar sariak dira. Ordun, ba, pixka bat gainetik aipatzeko, a
bai.
Ver, ¿qué me dices? bueno, a ver, nere ustez, aurten izugarrizko nivela dago, ez?
Bai.
Geroz eta nivela potenteagoa dago urteak.
Hori, bai.
Hala, ez, lehen urtean baita ere nahiko nivel interesgarria zegoen,
bai.
Eta
urtean
baita ere erabakitzeko nahiko zaila da, ez?
Oso.
Baina, bueno, nere ustez, aurten nahiko argi dago Oppenheimerrek arrasa egin behar dula.
Bale, bai.
Batez ere alde teknikoan, alde estetikoan, ez? Narratiboki oso filme perfektua da, ez?
Bai.
Produkzioakin, medio oso, bueno, nahiko esanguratsuak eta bueno, baita ere zuzendari hoberenak netzako Christopher Nolan izango da. Gainera
bai.
Aurreratu egin da akademian Steven Spielbergek sari bat eman behar du lan, era ustez ez zuzendaritza hoberenari eman behar diola eta bueno, ba Christopher Nolan eta Steven Spielberg elkartzeko bi
bai.
Izen nahiko polemikoak izan direla akademian zehar. Ba bueno, nahiko interesgarria izango da.
Hemen
ba,
zuzendari honenaren sarin hiru izen bezala edo destakatzen zuten batzuk kritikak eta ba, Christopher Nolan Oppenheimerretikan beste bat izan zaiken Pobres Criaturas.
Bai, Yorgos Lanthimos, bai.
Oida, eta gero Martin Scorsese.
Bueno, Martin Scorsese, es que Martin Scorsese ya ez diegu Oscar bat eman behar, jarri dugu santutegi bat. O sea, es que Martin Scorsese da. Baina Martin Scorsese, osea, ya ustedet aurtengo zariak, aurtengo pelikulakin ja bihurtu dela Oscar zarietako zuzendari nominatuena.
Begira,
pila bat nominazio ditu ja bere filma guztiekin, baino ez dute ia inoiz aritzen, eh?
Hori da, bai, ala da, ala da.
Kasu kuriosoa da, bueno, zeren baita ere arrakasta du, ez? Takillan, eta ja bere izena nahiko konsolidatua dago. Pixka bat, Spielbergen asuntu bera, ez? Azkenean ez dute no logra nahi, baino, baino, bueno, a ber, nire ustez Christopher Nolan urteko pelikula egin
bai, duta, bai, bai.
Zuzendaritza berena jaso behar du.
Ba, bi kategorietan momentuz batera, Iker, film onena eta zuzendarik onenak, ba, bai. Seguramente Oppenheimer izango dela.
Bai.
Emakumezko aktore protagonista onena?
Bueno, a ber, aquí tengo un cisma interior.
Nerea botakoet, Elma Stone.
Ez, baina nahi pila guztat, bai, Amazon, baina nahi guztatuko litzaidak eta hau ez dute asko aipatzen, ez? Baina aukera dago baita ere exekuo sari bat emateko, ez? Eta hau, gaur, revisatzen ari nintzala pixka bat sari hauen bai. Historia, ni goratzen naiz, Katharine Hepburn saritu zutenian baita ere exekuo eman zutela sari bat eta Barbara Streisandek jaso zula saria,
bai.
Oza, bi Oscar sari aktore za protagonista izan ziren
urteetan.
O sea, que tampoco es una idea descabellada.
Bueno.
Nere ustez, claro, hemen, alde batetik, Emma Stone, nere ustez urteko pertsonaia egiten
bai.
Du. O sea, bere pelikula berarena da.
Bai,
o sea,
pobres hola, criaturas. Pelikula.
Pobres criaturas, argita garbi. Baina, karo, gero, Lily Gladstone-en papera, nere ustez ez da hain Emma Stone-en lúcido bezela, ez?
Vale.
Papera, baino, bueno, ba, pixka bat, bueno, bere lana oso ona da, egia esan, oso pertsonai potentzial lortu du, eta, bueno, gero baita ere bere, bueno, ba, razialitatearen asuntua dela eta, eta pixka bat mediatiko kikusita,
bai.
Ba, toda punta A. Baina, niri gustatuko litzaidak exekuo bat egotea, zeren biak merezi dute, ez?
Bueno.
Bere registroan, eta gero baita ere gustatuko litzaidake, hau ez da eman behar, baina bueno, baita ere beti oten da hor aktoresa nominatu bat, bueno, beti karrera eta trajektoria oso potentia
bai. Dutela,
eta bueno, aurten anet benin dago, baita ere paper oso potente batengatik, baina bueno, hau ez du jasoko, baina bueno, nahi beti gustatzen zait, beti hor zaritu bat edo nominatu bat egotea hor potentia dena.
Osondo. Eta beste kasuan, aktore protagonista honenaren saria, gizonez en kategorian.
Ba, nere ustez, baita ere Oppenheimerrekin dago
bai.
Eta Cillian Murphy jaso behar du, zeren baita ere berarengan protagonismo osoa dago pelikula, ez? Osea, que gero, eske beste kasuk, bueno, Bradley Cooper baita ere paper oso nahi ten du, baino eske la pelikula no está lúcida, orduan.
Bai, bai, bai.
Bueno.
Hori izan da, antzestaldeko emakumezko aktorerik onena, derreparto esaten zaion hori,
bai.
Iker?
Ba, ez dakit zer esan, eh? Hemen baita ere estoi dudoso.
Claro.
Baina, bueno, a ber, esango dut, bueno, nik apuntatu detena da, a ber, pa decir esto, eh? Davin Joy Randolph.
Vale. Por los que se quedan.
Bai, los que quedan, bai, oso, bai, beste guztikin konparauta nahiko paper lúcido alortzen du, bai, eta gainera pixka bat erregistro zaldatuz, Oppenheimer Emily Blunt no me cuadra, el color púrpura ez da oso lúcidoa, Barbie nipa, eta gero dago Jodie Foster, baita ere Annette Beningekin bueno, ba paper hori lortzen dula, baino Jodie Fosterren paper hau ez da beraren, no berena, yeah. Ordun los que se quedan saritu behar dute kategoria hontan.
Bai, ba niko Oppenheimer Emily Blunt eman diot pota.
Bai. Bueno, ya hablaremos.
Ya hablaremos.
Bueno, tú con reparto tienes mucha luz. ¿Eh?
Ba, sí, a ver. Baino goia sariak oso ezberdinak dira.
Ya, bai, hori egia da.
Oso ezberdinak, oso zailagoa da. Bai.
Bai.
Eta gizonen kategorian,
Bueno, ba, es que gizonen kategorian behitu ze, ze gauza, gauza kuriosoa zeren oso, oso, baina oso izen potentiak ditugu.
Bai.
Osa, Robert De Niro, Robert Downey Jr., Ryan Gosling, Mark Ruffalo eta Slytherin Brown, bueno, pixka bat dela ez ezagunena bestekin konparauta.
Bai.
Baina Robert De Niro, Ryan Gosling, Mark Ruffalo, osea, oso oso izen esanguratsuak ditugu, orduan nere teoria mediatikokina, pues se me va la mierda. ez dago pixka bat erlazionatuta, ez? Baina, a ber, ne, pixka bat nere, nere teoria jarraituz, ba, ni sarituko nuke Robert Downey Jr. Oppenheimerren gati.
Ba, Robert De Niro, Los Asesinos de la Luna, nere botoa.
Es que Robert De Niro...
Ikusiko bueno, dugu?
Bai, bai, ikusiko dugu, baina, bueno, es que... Best... Bueno, yo no digo nada ya, bai.
Beste bai. Kategoritan, Iker, zekero martxoan zortziko pelikula batzuk aipatu nahi ditugu. Bai. Ze beste atal edo nahi dezu aipatu, Oskar Sarietakoa?
Bueno, ba, pixka bat, ez, hola, gainetik, gainetik. Oso, oso mm-hmm. gainetik aipatzeko, ba, bueno, baita ere hoz, Baionaren presentzia baita, ez, da, pelikula...
internazionala.
Internazionala akin. Bai. Hortxe dago hor gerratea la zona de interés eta la sociedad de la nieve.
Bai.
Zeinek eramaten du, nik apu, con todo el dolor de mi corazón, la zona de interés, la zona de interés engatik apostu egiten dut. Pixka bat, bueno, ba, trajektoria ikusita, eta, bueno, oso oso onak dira bi pelikulak, baino, baino, bueno. Eta gero, animazioaren kontua, ba, bueno, Robot Dreams.
Mm-hmm.
Baita ere, ba, bueno, nere ustez, hor bai, fíjate, apunta egiten detela, ez, zeren
bai.
Internazionalki oso oso recorrido potentea egiten ari da, eta nahi pila gustatuko litzaidake. Eta gero, pixka ja amaitzeko Oskar sariekin, Barbiren gaia ez dakit nola ikusi. Pixka bat gioi adaptatuaren saria jaso du, ez detela ulertzen zergatik gidoi adaptatua den, zeren pelikula naiz da, panpinaren historia
claro.
edo kontatu, ez da ulertzen zeba ez dagoen gidoi originalean.
Claro,
o sea, ez, la academia y sus cosas. baina, bueno, pixka bat oso espektante nago, a ber ze nola ateratzen den Barbie. Mm-hmm. Ez, zeren pixka bat, naiz da ez, nahi ez zait bat ere gustau pelikula, baina oso injusta iruditzen zait akademiak ez saritzea, bueno, ba, estreinaldi potentenetariko bat. Ez.
Gero ere, hemen Oskar sariekin gatazka egon zan, edo polemika egon zan, emakumezko aktore protagonistetan Barbieko protagonista ez egoteagatik.
Bueno, eta zuzendaria.
Eta zuzendaria.
Ostea, que me estás contando.
Bai,
bai, bai goratzen naiz ez, aipatu dugula Ryan Gosling.
Ryan Gosling badago.
Badagola, eta, bueno, ba, beraiengan pixka bat aurpegi aterazula, ez, komunikatu baten bitartez, ba, esan ez oso, ba, eskertzen zula nominazioa, baina, boi, ba,
claro.
pelikula ez zela ingo, ez protagonista gabe, ez zuzendari,
gabe,
gabe. Eta, bueno, ba, pixka bat ez du, akademiak ez du rekonozitu Barbieren
arrakasta.
Present. Ez, bai. Arrakasta nere ustez errekonozitu dula, oza, datuak hor daude, ez, baino gero, ba, bueno, ba, ba akademikoki ez du, mm-hmm. ez du, ez, errekonozitu, osea, que espektante nago Barbiren emaitzakin.
Hori da. Bueno, ba, hori Oskar sariei dagokiona, eta esan bezala martxoak 8 eta hainbat pelikula aipatu daitezke gaurko egunerako. Eta, Iker, zein da zure zerrenda hori? Top 5 bat edo ekarri diguzu?
Bai, top 5, eta, bueno, pixkat gainetik esan da, zeren
bai.
Bostak oso pelikula ezagunak dira, baina, mm-hmm. bueno, alde batetik, bueno, nire pelikula favoritona, beti galdetzen diatenen, beti esaten dut pelikula hau,
bai.
Zeren nahi asko markatu zitzaiten filme bat, Thelma y Luis,
mm-hmm.
ez oso mitikoa, baita ere
bai.
Zerrenda feministatan, oso oso ezaguna, baita ere danok ezagutzen dugu finala, eta danok negarren du finalatik. Osea, que, baina, bueno, oso pelikula beti ni gomendatzen dut, ikustea, mm-hmm. berriz ere ikustea,
bai.
Zeren detaiak altzen dituzu,
mm-hmm.
eta, bueno, ba, hortze zerrenda hontan, imprescindible.
Hori da.
Gero pixka bat baita ere Euskal Zinea aipatzeko, eta pixka bat, bueno, ba, bere garrantzia emateko, bueno, bi emakume protagonista dituen pelikula bat, 80 egun,
mm-hmm.
bueno, ba, izugarrizko arrakasta izan zuela baita ere zinemaldien munduan eta Europa mailan asko errekonozitu izan.
Bai.
Izan zan, Euskadi mailan ematen zen lehenengo pelikula, bueno, ba, homosexualitatea, ez, bi emakumeen erlazioa tratatzen zula, ez? Mm-hmm. Eta gure kulturan, ba, erlazio hori ikustea, eta gainera bi emakume, ja, adinazkoak, ez? Eta, eta bueno, ba, ba pixka bat, ba, garrantzia eman pelikula hori, eta izan zun, bueno, ba, arrakasta, pionero bezala, ez? Eta, bueno, ba, oso pelikula baita ere polita da. Bueno,
Jon Garaño eta Jose Mari Goenagak.
Bai, bai, eta eta Itziar Lazkano.
Lazkano. Bai, bai, bai.
Bueno, hortxe, laro gehiagun. Oso,
eta klasiko batera goaz?
Ba, bai, klasiko batera adaptazio bat, ez? La Casa de Bernarda Alba.
Vale.
Baita ere, pila bat adaptazio egin dira, egia esan, ez? Zinean, ba, bueno, espainiar zinean, nik geratzen naiz Mario Camusek egin zuen adaptazioakin, oso liburuaren gan izugarrizko, bueno, ba, oso kontu hartu zuen, ez? Lorkak naizuna transmititu. Eta, eta bueno, baita ere, ba, ba egun hontan klabe den pelikula bat, ez? Zeren ja, bueno, ba, ba hor espainiar beltz eta gris hortan,
bai,
ba,
bai.
Ja, zen, ba, emakumeen empoderamentua ja nabarmentzen, Lorkak ja emakumeen pertsonalitatea eta reivindikazioak ja plasmatu intzituen, ez? Bueno, ba, Espainia hortan, eta bueno, ba, aipatzekoa, intzuna adaptazioa, eta zineak zer tratamendu mandion,
bai.
Obra ni nahiko interesgarria dela.
Bueno, ba, La Casa de Bernarda Alba, eta azkeneko bi aipatzeko?
Azkeneko bi aipatzeko, bat emarrazki dizunetakoa, Disneyenkoa, bueno, Disney Pixarrekoa, ez, eta oso klasikoa bihurtu dena, Brave pelikula.
Vale.
Ez, bueno, nire asko interesatzen zait pelikula hau zerrendan egotea, ez da lehenengoa, zeren, bueno, gero rebisatzen eta baita ere hortxe dago Mulan, ez, pixka bat printzesaren irudiari bira eman ziona, ez, eta bueno, ba, pixkat moldeak puskatu intzituna,
bai.
Ez, ja, etzeon printzaren beharrik, etzeon, ez, amodiozko historia konsolidatu hori pelikulan nabarmentzen zuna, ez, baizik, eta bere emakumeari eta protagonistaren garrantzia zuela,
bai,
ez.
Hori da.
Eta Brave, bueno, ba, izan zan Mulanen kasuan adibidez, bukatzen da pixka bat amodiozko erlazio batekin, baino Brave da lehenengo pelikula, non printzesa ez nahi duen ezko gairik, ez gizonik, nahi du bere bizitza bizi, eta bueno, ba, maiera ez da kezer ikusirik, ba, amodiozko edo, ez, mutila haren presentziaren beharrik, ez bera da protagonista, eta konfliktua ez dauk ezer ikusidik amodioarekin, hau baita ere, ba, garrantzitua iruditzen zaitez, eta Disneyek hor, ba, ba aurrera kada bat egintzun.
Bai, pelikula berrietan, klasikoak diren, pelikula berriak atera dituztenen ere, moldatu egin dituzte.
Bai, moldatu egin dituzte. Eta... hortik aurrera nere uste zeizugarrizko aldaketa bat egintzen, ez? Ja, orain printzesak edo, bueno, ba, hortxe dagoen protagonistak ez dira, ez dute amodioaren beharrik,
hori
ez dute
bai.
Pintaren necesarik, eta hori oso oso garrantzitsua da.
Hori da, eta bueno, aimaituko dugu top bost hau, ba, 80. hamarkadako pelikula batekin.
Ba, bai, oso pelikula, bueno, famatua, ez, nere ustez, ba, askotan ikusi duguna, Touchy.
Bai.
Bueno, orain, por cierto, pixkat dudatan egon nintzen, zerrenda honetan sartzea, zeren orain, bueno, ba, transexualitatearen gaia oso, bueno, ba, fenomeno bat dela eta, eta, bueno, ba, baita ere, ba... ba
lantzen hasi da,
eta... Gure egunerokotasunean dagoela, eta, bueno, pixka bat, informazio asko daukaguna, eta oso polemikoa dena baita ere. Bueno, ba, pelikula hontan hori tratatzen da, pixka bat travestismoa eta, baino, bueno, interesatzen zaitena pelikula hontatik da, pixka bat argumentua gogoratzeko dela Dustin Hoffman,
bai.
Dela, bueno, ba, pelikulan, aktore bat, lanik ez daukana, eta derrepente, ba, konsideratzen du, ba, emakume batengan bihurtzea, pixka bat, ba, lana azten egiteko, ez? Eta bueno, hor emakumea egiten denean eta emakume bezala presentatzen denean bere lanera, ez? Por cierto, lortzen dula, emakume bezala lana lortzen dula, ez? oso interesgarri dutzen zait, zer nolako egunerokotasuna bizitzen duen gizon batek emakume batetan bihurtuta, ez? Zeren hor ikusten da, zer nolako diskriminazioa, zer nolako bueno, ba, tratamendua ematen zitzaion emakumeari, ez? Eta gizon batek emakume bezala bihurtuta, bueno, ba, diskriminazioiek bizitzea, ba oso, oso interesgarria iruditzen zait, ba, gaurko ikuspuntuari begira, ez? Eta Arriba. gaur errebindikatu egiten ari garen gauza guzti horiek, batatzen ikusi genitula, ba, bueno, ba, kontekstu horretan pixkat kaotikoa zala, baina, bueno, egia da, ba, ikuspuntu hortatik oso pelikula gomendagarria.
Primeran, Iker, bueno, ba, hementxe, amaituko dugu gaurko saioa, errepasoa eginda, eta, ba, bueltan urrengo ostiralean.
Ba, oso ondo, perfecto.
Eskerrik asko, Iker.
Vale, va, mi ya es que...
¡Ondo izan!
¡Bye! ¡Au!